Til hægri rammagrein sem útskýrir hugmyndafræði nasista. Kynnist Níels nasista. Hvað myndir þú gera ef þú stjórnaðir heiminum einn dag? Ég myndi skapa hreina og vel skipulagða þjóð sem var í stjórnað af aríska kynstofninum. Hver finnst þér að ég ráða mestu? Einn sterkur maður á að stjórna landinu, foringi sem getur gert þjóðina voldtuga, lýðræði veldur bara upplausn. Hvernig á ríkisvaldið að stjórna landinu? Ríkið á að stýra öllum þáttum samfélagsins, einkum menningalífinu. Við megum ekki leyfa gyðingum og kommunistum að breiða sínar hættulegu skoðanir út í bókum, tónlist eða myndlist. Hvert þitt uppáhalds orð? Regla. Uppáhalds litur? Hvítur. Með hverjum vildir þú helst lokast inn í lyftu? Með Adolf Hitler að sjálfsögðu. Hverjir heldur þú að geri mestan skaða í samfélaginu? Gyðingar og kommunistar. Viltu láta skila kveðju til lesenda? Heil Hitler.